Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Birocrație și bani publici, despre ce se întâmplă la Compania Națională de Asigurări în Medicina.
Rusia, copiii, spectacolele omagiale și părinți revogați.
Și o nouă pagină a dicționarului de sunete.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Summitul de marți între președintele american Donald Trump și liderul nord-corean Kim Jong-un va marca numai începutul unui lung proces, a declarat luni președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in. În cursul întâlnirii săptămânale cu consilierii săi, președintele Moon a apreciat că relația ostilă, adânc înrădăcinată, și problema programului nuclear nord-corean nu pot fi rezolvate printr-o singură acțiune, într-o singură întâlnire. Parlamentul de la București va sprijini Parlamentul Moldovean în eforturile acesteia de a urgenta finalizarea proiectelor de infrastructură pentru conectarea Republicii Moldova la piața energetică europeană. O declarație în acest sens a fost semnată luni la Chișinău, la finalul celei de-a șaptea ședințe a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României. Republica Moldova și Ucraina și-au declarat din nou sprijinul reciproc în confruntarea cu separatismul și amenințările unui război hibrid. În cadrul unei întâlniri la Odessa între ministrii apărării Eugen Sturza și omologul său ucrainean Stepan Poltorac, s-a discutat și despre continuarea manevrelor militare bilaterale, dar și în cadrul cooperării cu NATO, precum și despre modernizarea celor două armate. Ministrul ucrainean Poltorac a ținut să precizeze, potrivit unui comunicat al Ministerului de la Kiev, că prezența militară din Transnistria, citez, reprezintă o amenințare atât pentru Ucraina cât și pentru Moldova.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
În decembrie anul trecut, Parlamentul a obligat Compania Națională de Asigurări în Medicină, pe scurt CNAM, să publice informații despre contractele pe care le încheie cu instituțiile medicale, publice sau private. Mai ales că CNAM este responsabilă de un buget de peste 6 miliarde de lei, format inclusiv din contul asigurărilor obligatorii de asistență medicală achitate anual de contribuabili. De aproape jumătate de an de la intrarea în vigoare a legii, experții în medicină constată că informația prezentată este incompletă și nu răspunde la întrebarea pe ce servicii sunt cheltuiți banii publici. Relatează Diana Răilean.
Sistemul asigurărilor obligatorii în medicină se aplică în Republica Moldova din 2004. În prezent, contribuabilii moldoveni achită aproape 4.000 de lei anual, adică puțin peste 200 de dolari, pentru a beneficia gratuit de anumite servicii medicale. Abia în decembrie anul trecut, adică la 13 ani distanță, Compania Națională de Asigurări în Medicină s-a văzut obligată, printr-o modificare legislativă, să publice informațiile despre unitățile medicale de stat sau private pe care le plătește pentru serviciile oferite pacienților. Doar că de la zis până la făcut e cale lungă, constată coordonatorul de programe de la Centrul pentru Politici și Analize de Sănătate, Ghenadie Țurcanu. Și asta pentru că deseori informațiile oferite de CNAM sunt incomplete și lasă loc de interpretări în privința eficienței repartizării banilor.
Pentru asta trebuie să ai toate informațiile pe tipuri de servicii, da? Nu numai suma contractului total. Și atunci vezi, instituția asta a fost favorizată sau nu? Sau a fost favorizată o instituție privată față de o instituție publică în contractarea de companie? Dar până când nu este dovedit că nu este așa, nu putem nici scoate și bănuiala că posibil să fie o favorizare a unor instituții în contractarea de servicii.
Într-un răspuns oferit postului nostru de radio, CNAM a precizat că pe pagina de internet a instituției poate fi găsită lista unităților medico-sanitare contractate și care, citez, conține informații privind denumirea instituțiilor medico-sanitare, nivelul acesteia, numărul contractului, data semnării contractului, tipul de asistență medicală contractată și suma contractului. Am încheiat citatul. Fără a pune pune la îndoială importanța acestor date, experții Centrului pentru Politici și Analize de Sănătate spun că informația nu oferă răspuns la întrebarea pe ce servicii sunt cheltuiți banii publici. De exemplu, în 2017, Spitalul Clinic Municipal numărul 4 a primit peste 10 milioane de lei pentru asistență medicală spitalicească. Și atât, ori pe ce au fost cheltuiți acei bani, nu este clar. Din rea credință, neatenție sau neștiință, instituțiile care au oferit de ochii lumii aceste date au încălcat legea, constată avocata Natalia Roșca după ce a analizat prevederile normei.
În nota informativă este foarte clar indicat că contractele de acordare asistenței medicale nu conțin informații atribuite la secret de stat, informații confidențiale din domeniul afacerilor, cum ar fi secretul comercial, informații cu caracter personal sau alte informații care sunt limitate la un acces prin legea cu privire la accesul la informații. Mai mult ca atât, în aceeași notă informativă este menționat că informația respectivă constituie informație oficială care poate fi pusă la dispoziția opiniei publice, inclusiv prin plasarea pe pagina oficială a Companiei Naționale de Asigurări de Medicină, adică la nivel de legiuitor, atunci când s-a aprobat modificarea legală și s-a impus obligația respectivă, s-a recunoscut că este o informație publică care poate să fie pusă la dispoziția beneficiarilor.
Modificările la legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală impun și prestatorii de servicii, adică spitalele, centrele medicale sau farmaciile, să publice informații despre banii pe care îi primesc de la CNAM. De la începutul acestui an, doar un sfert din instituțiile contractate de stat au respectat legea, spun experții Centrului pentru Politici și Analize de Sănătate. De exemplu, din cele 367 de unități medicale publice, care au primit peste 5 miliarde de lei, doar 95 au prezentat contractele pe care le-au încheiat cu statul. În ce privește instituțiile private, 68 la număr și care au primit peste 334 de milioane de lei, niciuna nu a publicat pe site-uri contractele încheiate cu CNAM. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a spus astăzi că summitul său din Singapore de mâine cu liderul nord-corean Kim Jong-un ar putea avea un rezultat foarte frumos, în vreme ce oficiali din cele două țări puneau la punct ultimele detalii ale reuniunii. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat la o conferință de presă că pregătirile merg destul de repede și că ar putea ajunge la deznodământul logic chiar mai devreme decât se anticipa. Discuțiile dintre Trump și Kim se vor concentra asupra armelor nucleare ale Pyongyangului și a eforturilor de denuclearizare a peninsulei coreene. Summitul oferă o ocazie fără precedent de a schimba traiectoria relațiilor noastre, aducând pace și prosperitate Coreei de Nord, a spus astăzi Pompeo.
We are prepared to make security assurances necessary for the North Koreans to engage in that denuclearization. That is, we're prepared to take actions.
Suntem gata să oferim asigurări de securitate necesare angajării Coreei de Nord în denuclearizare. Suntem gata să trecem la acțiuni care le vor furniza destulă siguranță ca să fie conștienți că denuclearizarea nu este ceva care se termină rău pentru ei. Dimpotrivă, că îi aduce la un viitor mai luminos și mai bun pentru locuitorii Coreei de Nord, a spus Pompeo. Șeful diplomației americane a refuzat să anticipeze dacă ar fi posibilă o soluționare rapidă, spunând în schimb că summitul ar urma să pună bazele muncii grele ce va urma.
President Trump is going into this meeting with confidence, a positive attitude.
Președintele Trump merge la întâlnire cu încredere, cu o atitudine pozitivă și dornic de progres. El a spus limpede că dacă renunță la armele nucleare, Coreea de Nord va avea un viitor mai bun. Mâine vom avea cele mai clare indicii de până acum dacă președintele Kim Jong-un împărtășește cu adevărat această viziune, a spus Pompeo. El a adăugat că nordcoreenii trebuie să atingă obiectivul unei denuclearizări complete, verificabile și irreversibile și că în caz contrar, sancțiunile nu vor fi ridicate. Trump și Kim au sosit în Singapore la interval de câteva ore la 10 iunie, pregătindu-se pentru summitul de pe insula Sentosa, primul la care participă un președinte american în exercițiu și un lider nord-corean. La un prânz de lucru cu premierul țării gazdă Lee Hsien Loong, Trump s-a declarat optimist, spunând: vom avea o întâlnire privată mâine și cred că poate avea un rezultat foarte frumos. Duminică, Trump spusese că își va da seama în cel mult un minut dacă Kim este cu adevărat dispus să renunțe la armele nucleare. În ajunul summitului, fugari din Coreea de Nord și activiști pentru drepturile omului au cerut să fie discutate abuzurile din Coreea de Nord. Nu e momentul să ne concentrăm asupra armelor nucleare, e momentul să discutăm despre felul cum Coreea de Nord își oprimă cetățenii, a spus Yeon Mi Park, un fugar care trăiește în prezent la New York. Națiunile Unite au cerut și ele ca subiectul drepturilor omului să fie inclus pe agenda. Drepturile omului, pacea și securitatea sunt interconectate cu siguranță, a spus Tomás Ojeda Quintana, raportor special al ONU pentru situația din Coreea de Nord. Între timp, Iranul a sfătuit Coreea de Nord să aibă grijă cum negociază cu Trump și să nu uite că el a denunțat acordul nuclear din 2015 dintre Phenian și puterile nucleare. Mai optimiste s-au arătat în ajunul summitului autoritățile Chinei. Un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe a spus că China dorește ca summitul să fie încununat de succes și să aibă un rezultat pozitiv, să aducă progrese în efortul de denuclearizare și către soluționarea diferendului din peninsula coreeană.
Un cântec despre unchiul Vova, adică liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în care copii de școală promit să meargă la bătălia finală împotriva hegemonului dacă sunt chemați la arme de către comandantul principal al Rusiei, a cauzat controverse toamna trecută. Acum, piesa despre președintele rus Vladimir Putin este cântată și de copiii de grădiniță, la începutul orelor, spre ghinionul părinților, după cum veți auzi în relatarea corespondenților noștri Polina Zmanovskaya și Robert Carlson. Un rezumat de la Alexandru Eftode.
Ce ați face dacă, la grădiniță, copilul dumneavoastră ar fi pus să învețe cântece despre principalul politician al zilei, să zicem Dedea Vova, cântece în care ar promite să lupte cu arma în mână în bătălia finală, dacă acesta i-o cere? Alexandra Terikova, mama unei asemenea fetițe din orașul Nijnevartovsk din Siberia, a filmat matineul de la grădinița numărul 68, unde copiii au interpretat cântecul Nenea Vova, suntem cu tine. Terikova a postat un scurt clip pe Instagram și a scris în mesajul însoțitor că parcă n-ar vrea ca Alisa ei să meargă în bătălia cea de pe urmă la apelul comandierului. Jurnalistă la televiziunea locală N1, Alexandra Terikova a fost intervievată despre mateneu de televiziunea rusă independentă Dojd. Câteva zile mai târziu, pe 6 iunie, Terikova a fost dată afară de la locul de muncă. Cu asemenea ambiții politice, n-are decât să plece cu totul la Dojd, i-ar fi spus directorul televiziunii N1 din Nijnevartovsk, Rinat Karimov. Cântecul Nenea Vova, suntem cu tine, Dedea Vova, mâsta voi, compus de Vyacheslav Antonov, a apărut toamna trecută, cauzând controverse. În clipul produs la inițiativa vicepreședintei Dumei de Stat, Ana Kuvichko, aceasta apare în mijlocul unor copii îmbrăcați în uniforme de polițist, cântând cu toții că pacea mondială este periclitată de un hegemon și că ei sunt gata să pună mâna pe arme ca să apere insulele Curile de Samurai, Crimeea de ucraineni, să întoarcă Alaska de la americani. Nu cred că este bine să fie implicați copiii în politică, să li se spună să cânte despre bătălia finală pentru Nenea Vova. Nu vreau ca el sau vreun alt nene de la putere să-mi cheme copilul la vreo bătălie finală, a comentat Alexandra Terikova într-un interviu cu Radio Svoboda, serviciul rusesc al postului nostru de radio. Copiii habar n-au despre ce cântă și încurcă cuvintele. De exemplu, Alisa, fiica Alexandrei Terikova, a cântat mereu în loc de hegemon, begemot, hipopotam, ca să nu mai vorbim de întoarcerea Alaska. Jurnalista din Nijnevartovsk spune că demiterea ei de la televiziunea locală N1 nu a întristat-o așa de tare. Are alte oferte de muncă, ar vrea să scrie și o carte, dar speră că în centrul dezbaterilor publice care s-au declanșat se va afla mai departe nu atât cazul ei, cât esența problemei. Faptul că în Rusia copiii sunt îndoctrinați încă din grădiniță, iar părinții care se opun sunt dați afară de la lucru.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o relatare de la Washington despre opiniile unor importanți congresmeni republicani despre participarea Statelor Unite la reuniunea G7 care a avut loc în Canada.
Toate relatările noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Reuniunea G7 a avut loc în Canada la sfârșitul săptămânii trecute și a scos în evidență punctele de divergență între aliații Statelor Unite și președintele american Donald Trump. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, despre cauzele disensiunilor și reacția unor influenți politicieni americani.
Încă de la debut se știa că Donald Trump are poziții diferite de cele îmbrățișate de restul țărilor membre în G7, de la acordul nuclear cu privire la Iran, până la regulile care guvernează sistemul comercial. Președintele a ținut să reaccentueze atunci când, plecând cu întârziere de la Washington, el a declarat că Rusia ar trebui readmisă în grupul țărilor cu economiile cele mai dezvoltate, care să redevină G8. Dincolo de faptul că economia rusă este mai mică decât cea a Braziliei și egală cu Spania, principalul obstacol în calea acelei propuneri este însuși motivul pentru care Rusia a fost exclusă: anexarea Crimeei și agresiunea din Ucraina. Președintele a părut să susțină că acest argument ar trebui să pălească în fața interesului de a conlucra cu Moscova pentru rezolvarea problemelor lumii, punând actele ostile rusești din Ucraina pe seama administrației Obama, care în viziunea sa ar fi permis ca toate acestea să întâmple. Mai mult decât atât, Trump s-a referit la un vag ei, când a vorbit despre cei care au exclus Rusia, omițând faptul că Statele Unite au fost parte a acelei decizii. Și acesta a fost doar începutul. Problemele tarifelor la importuri din țări europene și Canada au fost în centrul disputei la summit, dar se părea că acestea au fost aplanate, temporar cel puțin, când la plecarea lui Trump către Singapore, înainte de finalul summitului, partea americană părea dispusă să semneze o declarație comună. A urmat apoi conferința de presă a premierului canadian Justin Trudeau, gazda summitului, care a spus că țara sa va trece la represalii comerciale ca răspuns la tarife impuse de Trump și că comportamentul politicos și rațional al Canadei nu trebuie interpretat că se poate profita de el. A urmat o furtună de la bordul avionului prezidențial american, Trudeau fiind acuzat că ar fi denaturat conținutul convorbirilor și că este, citez, slab. Consilierii lui Trump l-au învinuit pe Trudeau că ar fi, citez, înjunghiat pe la spate, din interes politic intern. Și ca o consecință, Donald Trump a spus că nu mai semnează înțelegerea comună. Senatorul republican McCain a făcut publică o declarație în care se solidarizează cu aliații americii. Un alt senator republican, Rob Portman, a spus că Rusia nu trebuie primită înapoi în G7 până nu schimbă comportamentul internațional. Senatorul republican Ben Sasse a declarat, citez, Putin nu este prietenul nostru și nu este amicul președintelui. Este un bandit care folosește agresiune de tip sovietic pentru a purta un război din umbră împotriva Americii și liderii noștri trebuie să acționeze în consecință. Fostul ambasador american la Moscova, Michael McFaul, a scris și el, citez, Putin nu vrea să se alăture grupului G7. El încearcă să distrugă alianțele occidentale, nu să li se alăture. Deschiderea lui Trump apare și mai ridicolă, atât slabă cât și neinformată. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre subiectele care domină presa românească de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Comentarii numeroase la mitingul de sâmbătă seară al Coaliției de Guvernare. Mai toate trimit la ideea de semi-eșec, dacă nu la nivelul organizării, oricum la nivelul mesajului. Un fiasco. Nu a demonstrat nimic din ceea ce nu se știa deja, dar a exhibat o uriașă slăbiciune care poate avea efect de bumerang, scrie Ioana Enedogioiu pe site-ul ziare.com. Partidul Social Democrat și-a folosit, spune ea, susținătorii ca pe oi, adică la număr, așa cum face și la vot. Dacă la vot merge, în piață nu s-a potrivit. Acolo nu contează numai numărul, ci spiritul care ar fi trebuit să se concretizeze în momentul dinainte pregătit al aprinderii luminițelor, pe modelul patentat de manifestanții Rezist. La momentul respectiv vorbea Liviu Dragnea, președintele socialdemocraților și al Camerei Deputaților. Nu doar că luminițele nu s-au aprins chiar așa cum era prevăzut, dar manifestanții părăseau în număr mare piața, obosiți, înfometați, confuzi. Așa încât la finalul mitingului, mari lideri de coaliție, Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Alianței Democraților și Liberalilor Europeni și al Senatului, au cam rămas singuri și au străbătut piața spre Palatul Victoria sub escortă, prin malderul incredibil de gunoaie și printre cei care se ocupau deja de salubrizare. Poza mitingului PSD, scrie jurnalista de la ziare.com, nu a fost a luminițelor libertății, ci a gunoiului captivității. Florin Pușcaș pune în circulație pe știri pe surse.ro pasajul din discursul lui Liviu Dragnea, în care acesta îi face pe opozanții actualei guvernări șobolani. Jurnalistul consideră că Dragnea s-a referit la protestatarii Rezist, printre care și fostul jurnalist Mălin Bot, și a lăsat să se înțeleagă că ar urma dezvăluiri despre felul în care aceștia ar fi finanțați. În ziarul Adevărul, secțiunea de bloguri, Dorin Dobrincu scrie că, cităm, discursurile liderilor PSD și ALDE au fost caricaturale. Toți au vorbit prost, au golit de sens cuvinte care aminter sunt importante. Securitate, democrație, tiranie, libertate, dreptate. Ori au repetat până la sațietate stupizenia privind statul paralel. Justiția a fost în permanență decredibilizată. Cei de pe scenă, în frunte cu Dragnea, au arătat că se tem, a spus Dobrincu. El crede că PSD poate fi bătut politic. Și anume de aceia care au venit neaduși cu arcanul la manifestațiile de anul trecut împotriva guvernului, împotriva ordonanței care ar fi anihilat independența justiției. Lor ar trebui să li se adreseze partidele de opoziție, pentru că e vorba de oameni neînregimentați politic. Nu mai visați cai verzi pe pereți. Care opoziție? Scrie Dan Ionescu pe blogurile Adevărul. Sunt doar trei partide de opoziție mari și late și care împreună, îl cităm pe Ionescu, nu au bani nici să treacă strada. Partidul Național Liberal, care nu s-a trezit după alianța pe care a avut-o cu PSD, Uniunea Salvați România, care nu reușește să-și facă auzită vocea în Parlament, și Mișcarea România Împreună, care nu există încă și este condusă de Dacian Cioloș, din cauza căruia, crede Dan Ionescu, nu au primit suficiente voturi la ultimele alegeri PNL și USR. Opoziția suntem noi, spune acest autor. Noi ăștia care nu mușcăm la teorii tâmpite și conspiraționiste. Lasă berea și fă ceva, am încheiat citatul. O analiză de sociolog semnează pe contributors.ro Vintilă Mihăilescu. E suficient să cităm concluzia ei. Chiar dacă ar fi fost imaculat precum cămașa sa, președintele Dragnea ar trebui pus sub acuzare de înaltă trădare de țară pentru instigare calificată la ură. Discursul său, jucând bine calmul și determinarea, a fost ceva între predica unui preot care își îndeamnă enoriașii la dreapta credință și discursul unui dictator care se pregătește să mobilizeze poporul împotriva dușmanului, oricare ar fi numele acestui șobolan. Perspectiva, un război civil de uzură. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Există în Statele Unite o fibră muzicală care se trage, cred, din Simon & Garfunkel și e parcă nemuritoare. Genul acela de muzică folk de care te îndrăgostești în adolescență și care, după ce ai încetat să-i mai asculți pe Paul Simon și pe Art Garfunkel, pentru că i-ai ascultat de prea multe ori și nu-ți mai spun nimic, îți sare în față, ani de zile mai târziu, întrupată în muzicieni quasi anonimi, dar numai puțin talentați, care duc mai departe fibra asta. Simon & Garfunkel, dar și altceva, ceva nou, simplu, proaspăt și reconfortant, am auzit când am dat peste Radical Face, cum la fel mi s-a întâmplat când l-am ascultat pe Benjamin cu ursul lui și bufnița sa de hambar. Radical Face este un proiect muzical locuit în întregime de Ben Cooper, din Jacksonville, statul american Florida. Se relatează că a ales acest nume după ce l-a găsit pe un pliant. A aflat mai târziu că era vorba de un pliant publicitar pentru acea operațiune cosmetico-estetică numită Radical Face Lifting, din care cuvântul lifting fusese rupt. Ben Cooper s-a născut în 1982, face parte din cel puțin alte 5 proiecte muzicale și compune muzică de film și pentru teatru. A crescut într-o familie de 9 frați și spune că familia e cea care îl inspiră cel mai mult. La 14 ani a spus părinților săi că e gay și din cauza asta tatălui vitreg l-a dat afară din casă. A fost pasionat la început de desen și pictură, iar pe la jumătatea gimnaziului a început să facă filme scurte cu prietenii și să cânte. La 19 ani a decis că vrea să devină scriitor și a scris 2 cărți. Dar nu și-a salvat manuscrisele pe un disc separat și computerul care le avea în memorie s-a stricat, așa că l-a spart cu un ciocan. Acest eveniment nu tocmai plăcut l-a făcut să înceapă să compună muzică numai pentru el, un obicei însă care avea să ducă la o carieră neintenționată, cu totul diferită de aceea la care se gândise inițial.
Watched us grow through window panes.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Instituțiile medicale din Moldova au adunat în anul 2017 peste 275 de milioane de lei din serviciile contraplată, după ce guvernul a operat modificări în februarie 2017 la tarifele la serviciile medicale. Subiectul a fost discutat la Parlament. Deputații au vrut să știe ce sumă au acumulat spitalele și alte instituții medicale din serviciile contraplată după ce Ministerul Sănătății, condus atunci de Roxana Glavan, a scumpit serviciile medicale. Autoritatea fiind acuzată de lipsă de transparență și de viziune în calculul noilor tarife. A fost deținută Viorica Botnare, a câștigat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului un proces împotriva Republicii Moldova pentru că a fost ținută în arest în condiții inumane și nu i s-a respectat dreptul la tratament. Cazul femeii bolnave de cancer scoate în evidență o serie de probleme grave cu care se confruntă instituțiile medicale din Moldova. Viorica Botnare a fost deținută în penitenciarul numărul 13 din capitală în perioada anilor 2011-2016.
Cu Silvia Rotaru și recomandările din Sănătate Info punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.